Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, kao što ste čuli, vi ste u emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, Poziv u svijetu, ali ja bih samo kratko dopunila, ja mogu samo reći da ja vodim ovu emisiju, ali prave urednice su današnje gošće, to su gospođa Stana Lovrić i Jelica Stipaničev-Mustapić. Obje su članice Franjevačkog svjetovnog reda sa Kaptola. Ja ih pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen.
Dobrodošle. Evo, kako rekoh, one su zapravo prave urednice ove emisije, a u današnjoj emisiju smo posvetili bolesnicima. Zašto? Zato što su one obje medicinske sestre, obje su bile više medicinske sestre, doduše to su još uvijek. Gospođa Stana Lovrić je bila viša medicinska sestra, zapravo glavna sestra na Jordanovcu sa dugogodišnjim iskustvom u palijativi. Evo, ona će iz svog bogatog iskustva nam govoriti danas. Evo, u samoj pripremi za emisiju je rekla kako je do podne imala priliku uživo raditi s pacijentima, a danas, evo, popodne će nam upravo govoriti o tome. A Jelicu Stipaničev-Mustapić niti ne trebamo više posebno predstavljati, vi već sigurno znate, ona je viša medicinska sestra također, ona je predsjednica Katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara. Mi smo imali već jednu emisiju o palijativi gdje ona također bila, ja bih se usudila reći, također jedna od urednica. Evo, danas ćemo govoriti o brizi za terminalnog bolesnika. Evo, one kao meritorne i obje stručnjaci govorit će o tome. Dakle, to je bio jedan tečaj prve kategorije za medicinske sestre koji je održan u kući, odnosno u domu za starije i nemoćne osobe, kuća Svetog Franje u Odri. Evo, one kao Franjevke, dakle, ono što propovijedaju i ono što žive na duhovnom planu, to se, evo, pokazuje u njihovom radu i brizi upravo za te umiruće. Pa evo, ja sam malo oduljila, ne ljutite se, vi ste tako skromne pa se ne želite same predstavljati. Evo, Jelice, evo, izvoli.
Evo, ja bi rekla ono što nas kao medicinske sestre okupira, posebno nas koje radimo na terenu, pa vidimo veliki problem oko smrti i umiranja. I tako smo u jednom trenutku spoznali da se mi zdravstveni radnici u biti bojimo smrti i da o smrti jako malo znamo. Zbog toga smo, prepoznavši taj problem, htjeli preko mi u Katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara organizirati jedan tečaj na kojem bi o smrti se razgovaralo iz svih mogućih aspekata. I tako smo održali jedan tečaj trodnevni u kući Svetog Franje u Odri. Ne moram ni pričati kako su nas krasno primili, kako je tamo bio idealan ambijent baš za održavanje nečeg ovakvog. Tema je bilo bezbroj. 24 predavača. Razmišljali smo o mnogo, mnogo toga što se dešava sa umirućim i shvatili da to ne može biti tečaj, da bi trebalo imati cijeli studij o palijativi, jer je to stvar koja se godinama, ne samo kod nas, nego i u cijelom svijetu, stavljala više sa strane. Kad smo odslušali ova predavanja koja smo smatrali da su jezgro svega, odlučili smo da o toj bitnoj temi koje se razgovara, napravimo kroz cijelu godinu, počevši od 9. odnosno 10. mjeseca, kroz cijelu godinu napravimo tečajeve, jedno ili dvodnevne tečajeve o svim temama. Dakle, jedan vikend ćemo razgovarati samo o komunikaciji. Komunikaciji sa umirućim, komunikaciji sa članovima obitelji, načinima komunikacije. Tako da u biti, dobro, mogli bi reći narodski, spečemo zanat. Na tečaju je bilo govora od povijesti, krenili smo od povijesti medicine do dakle, komunikacija, pitanje ljubavi, straha, boli, patnje, sindroma izgaranja, kako riješiti sindrom izgaranja, bioetika, simptomi umiranja, rad medicinske sestre sa umirućim, o bolesničkom pomazanju, duhovnosti kod umiranja, pristup umiranju i liječenju kroz različite bolesti na kraju života i smrti.
Dakle, to je bilo od 10. do 12. lipnja, zaboravila sam reći, jel da, datum?
Datum, da. Bilo je od 10. do 12. lipnja u popodnevnim satima, tako da su medicinske sestre koje su bile zainteresirane, a i volonteri, imali su otvorena vrata, mogli doći u izvan svog radnog vremena, tako da ne gube vrijeme. Evo, bilo je govora, možda nisam sad spomenula, i o načinu pristupa umirućim. Dakle, govorili smo i o fizioterapiji, i o okupacionoj terapiji, i o različitim pristupima kod umiranja, kod dječjeg terminalnog bolesnika, kod onkološkog bolesnika, kod starih ljudi i tako. Bilo je, evo,
kako tri ste rekli, emisije 20, samo o tome. Dvadesetak predavača.
24 predavača 24. su bile.
Pa evo, jedan od tih predavača je i gospođa koja je danas s nama, sestra Stana Lovrić. Evo, sestro, jesam li ja što zaboravila kad sam vas predstavila?
Pa mislim da niste, Je. Ja bih samo dodala što
je kolega... rekla da si pjesnikinja.
To ćemo otkriti pred krajem emisije.
Hvala lijepa. Jelica je samo zaboravila još nabrojiti da su s nama uz sestre bili njegovatelji. Dakle, to je kategorija zdravstvenih djelatnika koja je najviše uz teške bolesnike i oni su jako izloženi zapravo tim situacijama, vrlo stresnim, složenim situacijama uz umirućeg, pa dolaze njihove obitelji, pa treba prenositi poruke, pa treba tumačiti neke stvari. Jer zapravo taj period od kad bolesnik onemoća i period do smrti, taj period umiranja, to je izuzetno složen period, on je u narodu zvan posvećeno vrijeme u životu svakog čovjeka, jer tu i sam čovjek, sam umirući, razrješava sam sa sobom neke nedovršene stvari iz svog života, bilo da to dovodi u nekakav red, u nekakvu ravnotežu sa svojim najdražima, najbližima članovima obitelji, ali koji put i sa ljudima s kojima ima neke životne nedorečenosti. Tako da uistinu ti skupovi su bili vrlo korisni, vrlo lijepi, čovječni i stručni.
Pa evo, prije nego što nastavimo o tome razgovarati, ja sam zaboravila, evo, Jelicu još samo pitati, odnosno bilo bi dobro da nam objasnite sam taj naslov, briga za terminalnog bolesnika, što to znači, a evo, Jelice, kad sam tebe predstavljala, zaboravila sam zapravo napomenuti da si ti i patronažna sestra u Domu zdravlja Centar. Je li tako? I to vrlo aktivna i tražena.
Da, ja sam patronažna sestra, zato i kažem da sam na masu situacija baš našla u svom radu i osluškujući potrebe i kolegica s kojima se redovito susrećem i pacijenata na koje koje svaki dan obilazim, sam počela drugačije gledati na umiranje i potrebu da se radi s tim ljudima, da se objasne neke stvari, da jednostavno da nam to postane svakodnevnica, da ne bježimo od situacije, od kraja života, jer uvijek možemo računati i mi kao vjernici znamo da to nije kraj, da je to samo privremeni rastanak.
Ali kao da je to najteže prihvatiti.
Da, to je najteže prihvatiti, ali mi jednostavno kao vjernici moramo to spoznati, da je to eto, samo privremeni rastanak i da kao što se poljubimo na kraju kad idemo negdje na putovanje, da je najbitnije biti uz onog koji nam je drag u tom zadnjem trenutku. Mi kad govorimo o hospiciju i ustanovama za smještaj, meni je uvijek nekako jako žao, jer u svojoj obitelji sam ponijela osjećaj da je lijepo da smo svi zajedno kad se rastajemo. Zašto smo nazvali briga za terminalnog bolesnika, a ne palijativnog? Kad se govori o palijativnom bolesniku i o hospiciju, onda se tu više misli na jednu veću potrebu. Više se misli na onkološkog bolesnika, dakle na bolesnika koji ima zloćudni tumor, kojima je potrebna veća skrb. Međutim, mi se svakodnevno susrećemo sa bolesnicima koji su u fazi umiranja 2-3 godine. Mi imamo jednu šifru kad pišemo o zdravstvenoj njezi, briga za terminalnog bolesnika, pa ispadne da taj naš bolesnik može poživiti u fazi umiranja 2-3 godine, ali to nije pitanje bolesti, nije pitanje palijative, nego je to pitanje blagog umiranja u svom domu, gdje su kod nekih su prisutne i srčani problemi, kod nekih su prisutni problemi od strane, evo da se narodski kaže, mozga, a kod nekih je jednostavno gašenje života. E to su ti naši terminalni bolesnici, dakle onima kojima je potreba veća. Ne mora čovjek imati boli da pričamo kako moramo sanirati bol, ali ima ih masu koji nemaju boli, a opet su sami i umiru sami.
Da, evo to. Da. Jako teške teme, jako zahtjevne.
Tema je životna. Ja sam u jednoj kućnoj posjeti razgovarala s jednom pacijenticom i ona, odnosno nije bolesnica, je bila u terminalna, da se tako izrazim, razgovarala sam sa snahom. I kad smo razgovarali o njenom toj fazi bolesti, onda je snaha rekla: meni je moja svekrva pomogla da postanem bolja osoba. E to je bit, to sebedarje koje mi moramo osjetiti. Sebedarje nije sebedarje samo da možemo nešto priuštiti svom djetetu ili svojoj obitelji, neki poklon. To je ono najbitnije, sebedarje koje daje član obitelji onom koji je na kraju, ali još više što znam reći onima koji tako dugo, pa po godinama, imala sam jednu prekrasnu osobu, dugo je bila tako nemoćna i rekla sam je kad više nisam u razgovoru: znate, vaša je uloga danas jako velika, jer vi mnogo pomažete svojoj djeci. vi ćete njima pomoći da sagledaju svijet na jedan drugačiji način. Ja mislim da se moramo baš na taj način učiti komunicirati sa obiteljima i zato nam je potrebno učiti, samo učiti.
Evo, zapravo prekrasno, evo, kao Sveti Franjo, dakle, gledati život, odnosno i bolest nekim drugim očima i na jedan drugi način. Evo, odmorimo se prije nego što nastavimo uz jednu pjesmu. Evo, kao odgovor na ovu pjesmu gdje učitelj stanuje, on sam kaže on je prisutan u svakom bolesniku. Pa evo, naša današnja gošća, gospođa Stana Lovrić, koja je evo zajedno sa gospođom Jelicom Stipanićev-Mustapić, naša današnja gošća je volontirala kroz dugi niz godina kao medicinska sestra u udruzi, Kaže, 1600 posjeta je obavila bolesnicima i evo složila se kad je Jelica rekla da tuga i bol danas pročiste. Evo, što ste na tom, u tim vašim posjetama, znači koliko ste takvih 1600 ste rekli?
Tako je,
to je samo kroz volontiranje, kroz da se ne govori kroz redovan rad.
Da, to sigurno. Mada je, ja sam prvu smrt doživjela, to sam već kolegici Jelici ispričala nekoliko puta. U srednjoj školi za vrijeme ljetne prakse između 3. i 4. godine. U to vrijeme, zapravo mi smo o smrti slušali nešto u 4. godini, ali to je bilo, recimo u udžbenicima smo imali nekoliko rečenica, samo što učiniti kad čovjek umre, kako ga urediti, kako popisati njegove stvari, nakon 2 sata odvesti sa odjelom mrtvačnicu. Ja sam sa kolegicom se našla u situaciji uz jednu mlađu gospođu koja je naravno bila je bolesna, ona bi vjerojatno umrla tako i tako, ali mi nismo bile pripremljene na taj čin i to je nas zgromilo. Nju možda malo više, mene do te mjere da sam prestala ići na praksu, prestala jesti, praktički spavati i naravno onda su mi moji rekli ili prekini tu školu ili shvati da ljudi jedino na taj način odlaze iz ovog života. Ja sam od tad počela eto tragati pomalo.
A to je bilo u socijalističko vrijeme.
Vrijeme. Evo i sad Jelici sam se u međuvremenu pohvalila. Ona zna da ja skupljam sva ta svoja iskustva na hrpu i ako Bog da možda ću do konca godine uspjeti neku malu knjižicu složiti. I čudesno je tako kako vas neke misli naprosto probude. Tako sam evo neku noć došla do toga kako bi valjao naslov toj knjigici, kako sam počela tragati za istinom o smrti. Pa onda naravno kroz posao, kroz bolnički rad, kroz rat, kroz poradni period gdje sam odlazila na teren diljem Hrvatske 4 godine i 10 godina u ovoj našoj udruzi. Iskustva su velika, međutim moram priznati da su me se najviše dojmila ova iskustva u ovoj udruzi kroz posjete u domove bolesnika. Mi smo odlazili zapravo našoj sirotinji. Naša sirotinja koja se otpušta iz bolnice uglavnom petkom, to smo isto puno puta ponavljali, kad se vanbolnička djelatnost ne može uključiti jer oni praktički imaju slobodan vikend, a niko drugi ne može preuzeti tog bolesnika da bi ga dostojno njegovao do ponedjeljka dok opet naša vanbolnička djelatnost krene sa svojim radnim tjednom. Tu je bilo vrlo tegobna situacija. Ljudi su se otpuštali iz bolnice bez lijekova, ako su bili inkontinentni bez pelena, ako ih je imao ko kod kuće dočekati dobro, ako nije imao, niko nije pitao da li imaju nekoga doma ko će ih preuzeti. Srećom smo razglasili eto, našu djelatnost i naš humanitarni rad i dali brojeve po bolnicama tako da nas nazivaju i mi smo odlazili i to smo činili. To što smo mi doživljavali uz te drage ljude, toga u knjigama nema. To je veliko, veliko bogatstvo, ja bih rekla, na razini potrebe i na razini djelovanja. Naša posjeta takvim bolesnicima je mogla trajati najmanje 1 sat, ali vrlo često je prelazila u cjelodnevno djelovanje, prisutnost, pa koji put prelazilo u bdijenje. Recimo, meni je bilo najduže bdijenje uz jednu divnu umiruću gospođu koja je bila liječnica po struci, 8 dana i 8 noći bez izlaženja iz prostora. Tako, to su situacije koje jesu teške, ali ostavljaju takve spoznaje, takva saznanja koja vas tako nekako čudesno bogate u vašoj duši, daju vam ogromnu snagu da možete dalje.
Gotovo neizbrisiv trag.
Neizbrisiv trag, apsolutno. I to je teško verbalizirati, to treba naprosto doživjeti, vjerujte. E sad, ovo što je Jelica rekla, to je velika istina. Ako ste vi uz samohranu majku koja ima 2 djece tineđera, oni je njeguju i dolazi sestra kućne njege svako jutro, ali ona ostaje koliko može, a dan znamo ima 24 sata. Ako je ta dječica pripreme recimo kroz ljeto nekoliko bočica vode krajnje da može samo rukom dohvatiti popit dok njih nema, onda znate kakva je situacija. Ako vi dolazite, a kod susjede djeca kad idu u školu ostave ključ da možete ući toj bolesnici, onda su to situacije kad ne možete ostati, da ste kamene duše i srca, da ne možete ostati indiferentni, da vaše emocije prorade i da se dajete stvarno koliko možete, da pomognete i toj djeci, i toj umirućoj majki da umre kao osoba. S druge strane, valjalo je uvijek razmišljati kako zbrinuti tu djecu ako nemaju u obitelji, u rodbini nekoga ko bi ih preuzeo, ko bi im bio staratelj. Oni su se grozili doma, jer bi ih socijalna služba svakako smjestila u dom, a bol za majkom, za koju su očito bili konačno to se spozna i sazna, ne treba im verbalno ni saopćavati da majka odlazi. Dakle, to su bile tako teške situacije da niste mogli ostati indiferentni. A takve situacija je bilo puno.
Ili recimo, ja vjerujem da ste i vi ostavili neizbrisiv trag u njihovim srcima i dušama.
Hvala vam lijepo. Pa je, ostane. To je na neki način, ja sam to zvala službenim prijateljstvom, ali vjerujte, to preraste u... ima puno danas tih tineđera. Ja sam njima ostala teta Stana. Mi se čujemo povremeno, pogotovo za blagdane i tako. Ili recimo, kad ste pozvani da na božićno jutro dođete, jer gospođa moli da joj se dođe samo pokazati kako će urediti svog supruga koji je na Badnjak popodne otpušten iz bolnice. U bolnicu je otišao na nogama, vratio se totalno nepokretan, nemoćan, inkontinentan. Vi dolazite u kuću, nosite paket pelena i vidite da čovjek umire. U kutu tog prostora je bor i djeca se igraju, dvoje male dječice oko bora. Gospođa meni govori, vidite, sad se smirio, sigurno će on biti bolje. Vi pogledate, on je u komi. Ostati uz tu obitelj kroz taj dan, dočekati veče. To su stvari stvarno koje ostavljaju neizbrisiv trag. Ja s tom gospođom i dan danas imam kontakte, mi smo podijelile puno, puno sati nakon toga. Ona je danas eto nadrasla svoju bol, jer nekako sam ju bodrila, ponos na takvog supruga, na oca vaše djece. Taj ponos se mora uzdići iznad tuge i to smo uspjeli. Bol još tinja, ona je prisutna, ali ta tuga je ipak nešto manja. Bilo je puno tegobnih situacija, ali mislim da zapravo sve te situacije proizlaze istoga što mi o smrti ne razgovaramo. Mi smo danas u drugom društvenom sustavu, ali bojim se da se odnos prema smrti nije bitno promijenio. Ja se sjećam prije kad ste vi bili u nekom društvu i načeli temu, recimo neko je drag umro na odjelu. I vi počnete o tom pričati jer vas se dojmilo. I onda vas poklopi, kako možeš sad u društvu pričati o smrti. Dakle, u društvima se i boljem društvu kao se nije moglo smrti.
Kao da je neprikladan razgovor.
Nekultura. Da je to nekultura, neprispodobiv, ne znam, ne mogu naći izraza. I ovo što je Jelica rekla, mislim da taj strah od smrti, ta nelagoda, ona je u svima nama. Tu ne možemo reći u svećenstvu, u političara, u ovoga, u onoga. Mislim da je to generalno. To malo varira, oscilira, ali to je tu negdje. I zato mi smo evo imali i temu kako detabuizirati. To je nastajalo stoljećima, tisućljećima i zato treba puno vremena da se to nekako, koliko toliko da se ta tamna zavjesa sa tog čina, a smrt je zapravo poslanica Božija i mi ju moramo, evo, koji vjernik može do kraja to spoznati i poštivati, ali trebao bi. Ona ima svoje dostojanstvo. Ja sam vidjela i mogu svjedočiti da je sačekala puno puta kad je zato bio valjan razlog. Sačekala je recimo da sin stigne s puta, da se s majkom oprosti, za toga je ona nakon par minuta umrla. Bilo je puno sličnih situacija.
Jeste li to vi možda izmolili?
Pa teško je reći, evo Jelica i ja se znamo, ja imam vjeru koja je tako, ja to volim reći, u riznici negdje duboko u meni. Ja ju ne manifestiram tako javno, ali ona je u meni, ona meni daje snagu, ona mene nosi, vodi. Teško je reći izmolila, nego ja se prekrasno
sam
uz takve ljude. Uz takve ljude. Ja to mislim, čineći to što činim, eto.
Eto, Bogu hvala, a evo hvala i Jelici koja na neki način ovo sve pokreće i na jedan franjevački način, dakle, želi tu sestricu smrt približiti samoj sebi i onda svima nama, baš kao i Sveti Franjo. Pa evo, odmorimo se uz još jednu pjesmu, a prije nego što ju pustimo, želim reći, poštovani slušatelji, evo, vama je velika prilika. Tu su dvije doista divne i prekrasne osobe sa puno iskustva. Možda možete nazvati ili pripremiti nekakvo pitanje, možda imate za njih. Pa nakon još jednog govornog dijela emisije ćemo vas pustiti da nazovete i da evo nešto ih pitate. Pa evo, odmorimo se.
Oh,
Evo, poštovani slušatelji, u emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji Poziv u svijetu, govorimo o brizi za terminalnog bolesnika. Naše današnje gošće su gospođe Stana Lovrić i Jelica Stipaničev-Mustapić. Evo, govorimo o seminaru i koji je održan u kući susreta, odnosno u domu za stare i nemoćne u Odri. A sve ovo pokrenula je zapravo gospođa Jelica Stipaničev-Mustapić. Pa evo, Jelice, što još imaš za dodati o tome, osim te velike, velike potrebe i brige za umirućega, evo, na franjevački način, ja bih rekla, usudila bih se tako reći.
Ono što je vrlo bitno, što nismo na početku rekli, zašto nas tjera nešto napred, da objasnimo kako i šta, koliko vjera, duhovnost, religioznost imaju utjecaj na našu bolest, na terminalno stanje i konačno na samu smrt. Ne smijemo nikako zaboraviti da mi obično znamo reći da smo imali sistem takav kakav je bio, pa smo zaboravili na ljude, ali nije to samo to. Naime, u cijelom svijetu je od tamo negdje početkom, krajem 19. i početkom 12. stoljeća, 20. stoljeća, kad je krenula industrializacija, počeli su se, kao što se sve drugo, pronalazili su se instrumenti za lakši život, tako se pronalazilo i u medicini razno razni aparati koji su pomalo zamijenili ono ljudsko, ono duhovno u nama, pa su bolesnici počeli sve više gledati kroz materiju, dakle kroz instrument ili pak kroz lijekove, jer ne smijemo zaboraviti da je danas farmaceutska industrija jedna od najjačih industrija u svijetu i bolesnici misle da eto, imamo tehniku, imamo lijekove, to će nam produžiti život, zaustaviti smrt, ali smrt se ne može zaustaviti. I jednostavno se u cijelom svijetu duhovnost postavila u neki tamo drugi, treći plan. 90. godina prošlog stoljeća se počelo istraživati od svjetske zdravstvene organizacije, razno razni nacionalni instituti po cijelom svijetu su počeli razmišljati o utjecaju duhovnosti na bolest i na zdravlje, pa se došlo do zaključka da evo u domeni ove današnje naše teme, da se bolesnici koji su religiozniji, koji su duhovni, koji su više u vjeri, koji više posjećuju obrade, da je mnogo uspješnija oporavak nakon bolesti, ako se i ne može oporaviti, da doživi jednu blagu i mirniju smrt nego oni koji nisu u vjeri. Mislim da je to neophodno reći u ovom trenutku, jer je to poanta svega. Evo, sad smo malo prije isto razmišljali o jednoj stvari, a kad se gleda i kad idemo malo dublje, onda kad govorimo o inteligencijama, jel, o razumskoj inteligenciji, emocionalnoj inteligenciji, duhovnoj inteligenciji, onda vidimo da u onom kad smo samo priznavali razumsku inteligenciju, onda smo išli sa tehnologijom jako napred. Onda smo, kad smo shvatili da postoji emocionalna inteligencija, a što smo mi, kako smo mi pametno reagirali? Onda smo se zabarikadirali i čuvali svoje emocije. Nismo, zaboravili smo ih podijeliti s drugima. Dok u duhovnoj inteligenciji razmišljamo o svemu. Kako primijeniti ono znanje što imamo, kako primijeniti te prekrasne osjećaje koje imamo, ali kako to sve ukalupiti i pružiti sebi, bližnjem, ono što je potrebno. Mislim da je to neophodno reći baš u toj temi što se tiče kraja života. Ono što...
A prosti, htjela si još reći za udruge, koje udruge?
To je vrlo, vrlo bitno, to sam već, sad sam to htjela reći. Naime, mi tu govorimo, Stana je bila u udruzi i posjetila je preko 1000 ljudi.
1600,
da. U kojoj udruzi? Hrvatska udruga prijatelja hospicija.
Tako je, koju je osnovala profesorica doktorica Anica Jušić.
Da. Stana je jedan od prvih aktivista u Hrvatskoj udruzi prijatelja hospicija i ja vjerujem prva sestra koja se priključila toj udruzi.
Bila je sestra Gazibara Josipa, ali ja sam imala eto čast sa profesoricom načiniti prvu palijativnu posjetu u našem gradu i u našoj zemlji. Tako smo krenuli sa konkretnim djelovanjem palijativne skrbi.
Evo sad, pokoj vječni Josipi, sahranili smo je prije tri mjeseca. Da još naglasim, Josipa je bila prva predsjednica Katoličkog društva medicinskih sestara. Ono što smo mi prepoznali kao Franjevački svjetovni red, prepoznali smo to, tu udrugu, udrugu prijatelja hospicija, kao udrugu s kojim možemo, kojima možemo najbolje surađivati. I već smo, prva grupa volontera, u to smo u prošloj emisiji govorili, je završila tečaj za volontere u udruzi prijatelja hospicija, a sad druga grupa volontera završava tečaj i ja vjerujem da će to biti jedna dobra i solidna ekipa. Evo još apropo ovog, kad kažemo završava tečaj, Stane i ja smo i fra Petar Filić smo vodili prvu radionicu u Franjevačkom svjetovnom redu i tamo su bile nekoliko medicinskih sestara. Nisu se javili za rad u grupi, jer su rekli da im je prebolno i preteško. Ali ono što, po mom mišljenju, kad bježimo od nečeg, to znači da se nismo otvorili dovoljno prema onom što treba, jer nas rad sa bolesnicima kojima smo stvarno potrebni ne izmara. Mi u tom radu ne sagorijevamo. Sagorijevamo u onim lošim odnosima koje imamo međusobno sa svojim kolegicama na poslu, sa svima koji nas ne razumiju, jer nikome nije jasno a šta ljudi imaju u tom i onda nas ne shvaćaju i to je onaj teret koji nosimo. Ali dati sebe onom kojem smo stvarno potrebni, nikad vjerujem da nas to ne umara i da nam zato ne treba toliko puno učenja po sindromu izgaranja na poslu.
Evo, poštovani slušatelji, kako sam i najavila, vi možete početi nazivati ukoliko imate kakvo pitanje za naše gošće. Ovo vam je izuzetna prilika. Telefonske brojeve za Radio Marije vi sigurno već jako dobro znate. Telefonski broj je 232-77-77-01 pozivni za Zagreb. Dakle, 232-77-77. Mi smo zapravo, evo, ja sam željela na neki način, mi imamo jednu pjesmu koju je napisala Stana, pa nešto o toj pjesmi. Imamo poziv već, evo, Hvaljen Isus i Marija, imamo poziv, izvolite.
Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen.
Evo, ja sam starica od 85 godina i sama sam. Čerka moja je sa mnom kao sa mnom je, ali i ona je bolesna i ona mene jednostavno ne može, neće da bude. Ona je i sad je to otišla u grad i ne mari i vređa me i svašta mi kaže, a ja se molim se Majci Božoj i zavetovala sam se Majci Božoj kad sam bila devojka, bila sam u Marijinoj kongregaciji. Ja sam iz Iloka, znate, pa to je malo. Uh-huh.
Kako se zovete, gospođo? Kako se zovete, gospođo?
Kolić Anica.
Anica. Gospođo Anica, evo, koju sestru želite čuti? Ili ste se samo htjeli požaliti?
Ja bih znala odgovoriti. Meni bi trebalo malo odmora. Ja se strašno sekira. Mene to boli što je ona taka prema meni.
Evo, hoćete poslušati, evo, ko želi nešto reći od ovih sestara. E, hvala vam što ste se javili. Hvala. Evo, čuli smo vašu žalbu.
Lijepo,
hvala.
Da ostavite adresu u režiji. Da ostavite adresu u režiji pa da neko od naših volontera vas posjeti. Možda da se malo zajedno pomolite, da malo izverbalizirate to što vas muči. Možda je to puno, puno bolje nego da čujete samo jednu riječ, šta reći. Toliko imamo takvih situacija gdje je obitelj zajedno, a daleko su kao preko oceana. I sigurno da vi niste sami. I to je jedna dimenzija o kojoj se mora razgovarati. Način na koji približiti obitelj. Jer smo se toliko udaljili jedan od drugog da je to jako teško govoriti. Ja se svaki dan susrećem s takvim situacijama kao što je vaša, i često kad izađem iz kuće mislim se treba se za ove ljude moliti, jer niko vaše kćeri ne može reći daj se pobrini malo više. Ali ono što možemo napraviti za vas, to je da vam pomognemo na jedan drugačiji način, da vi nju prihvatite takva kakva je i da jednostavno ne dozvolite da vas to previše dira. A onda, kad ona osjeti da to vas ne dira, onda će i ona biti manje agresivna. To vam je uvijek takva situacija u komunikaciji. Ja bi vam evo preporučila, ostavite adresu, poslaćemo nekog iz grupe iz Franjevačkog svjetovrnog reda da vam pomogu.
Evo, hvala Jelice. Imamo i drugi poziv. Hvala Isus i Marija. Izvolite.
Ovdje jedna gospođa, ne bih voljela da kažem ko je. Dobro. Ima već 10 godina.
Imate li pitanje kako
da,
za naše sestre?
Teško mi je, znate. Ima 10 godina da ja ne idem vani. Ležim u krevetu, ali hvala Bogu uz Isusa i Bogu da pođem do određenog mjesta i tako. Ali i na srce i kičma i sve mi je to otišlo. Moja su djeca daleko, jučera su bili, je bio rođena moga supruga, ali ne mogu ništa od njega govoriti. Ja sam željna da me neko nazove, znate, i molim se za sve ljude, za sve.
A evo gospođo, evo odgovorit će vam. Da, i vi ste se dakle zapravo htjeli samo požaliti malo.
Evo, ista stvar kao i za gospođu prije vas. Dajte ostavite ime i prezime i kontakt telefona, pa ćemo vidjeti šta se može napraviti preko grupe za palijative.
Alo?
Da, slušamo vas.
Ja znam da imaju ljudi koji bi mi mogli, koja sam i članica, a neću reći čega.
Evo, gospođo, evo ostavite svoj telefonski broj u režiji. A evo, naše dvije sestre, dakle, svakodnevno se susreću sa ovakvim slučajevima. Gospođo Stano, kakav je to bio jutros posjet? Kad ste rekli da ste do podne uživo imali,
jesam,
a danas popodne ćete svjedočiti na radiju o tome.
Jedna moja draga suradnica iz ove udruge je oboljela. Liječena je na Jordanovcu i otpuštena je u petak s preporukom da se premjesti, odnosno da se javi u Novi Marof ili Dugu Resu. Mi ne znamo kakva je situacija sad tamo, ali tamo se znalo čekati isto tako dugo smještaj, da neki ljudi nisu jednostavno dočekali. To je problem evo, koji nije samo u našoj zemlji, ali od svih bivših republika, bivše Jugoslavije, izgleda je kod nas najveći, jer mi jednostavno ne možemo te ljude zbrinuti onako kako bi željeli. To stanje je vrlo ozbiljno. Ona ima obitelj koja se divno za nju brine. Ona je mlađa žena. Ja sam imala potrebu, odlazila sam i prije k njoj. Evo sad uz pomoć Jelice i
Blaže.
I Blaženke, tako je. I znaćemo da dolaze volonterke k njoj svaki dan, da dođe služba kućne njege, a ja ću je redovito isto posjećivati. Nekako imam veliku potrebu biti uz nju, mi se jako razumijemo jer smo zajedno načinile puno posjeta. Ona je samo kod jednog bolesnika obavila 130 posjeta jer je svaki dan odlazila. Mi smo nastojali da naši volonteri iz naše ove udruge, Hrvatskog udruga prijatelja hospicija, po mjestu stanovanja obilaze ljudi jer im je to praktičnije. Evo, ja sam bila uz tu divnu gospođu, znamo šta slijedi, o tom ne razgovaramo jer ona jednostavno još ne može. Isto tako suprug i sin isto ne mogu razgovarati, ali evo, bit ćemo uz njih svaki dan i morat ćemo progovoriti kad za to dođe vrijeme, a dobit ćemo sigurno signal sa viših razina.
Pa evo,
možda samo još dvije, jedna rečenica, dvije.
Da, samo izvolite.
Naime, što se tiče terminalnih bolesnika, palijativnih bolesnika, moramo znati da najprije kad se vrati iz bolnice, da se treba prva stvar javiti svom liječniku obiteljske medicine, koji će uz pomoć patronažne sestre organizirati zdravstvenu njegu u kući. To je sistem koji ide kod svih. Ono što zdravstvene njege u kući nema, može se dobiti dnevno negdje oko sat vremena. 23 sata je praznina. Zbog toga i mi imamo ove volontere naše. Ne treba biti tu njega 23 sata, ali može neko obići, vidjeti kakva je potreba. Možda je i socijalni radnik, imamo u grupi socijalnih radnika, može riješiti neke probleme koji se nameću. Prema tome, masu stvari treba raditi organizirano. Najgore je raditi stihijski, treba potražiti savjet i organizirano pružiti pomoć bolesniku. To sam evo imala.
Da, to je ta potreba za toplom ljudskom prisutnošću. Ono, ako imamo vremena, samo da još kažem, mi ćemo
samo recite
u komunikaciji spominjati. Recimo, mi kad smo uz takve bolesnike, svi volonteri su podučeni da drže čovjeka za ruku, da s njim komuniciraju na način koji je moguć. To držanje za ruku, ono ima duboko svoje značenje. Mi znamo kad dijete prohoda da primi roditelja za ruku. Dakle, tu je sigurnost i tu je ljubav. I to ide skroz, evo, do ispraćaja čovjeka iz ovog života. Ali da dođemo do toga, moramo puno, puno razgovarati sa osobama koje će to činiti.
Da, to je neverbalna komunikacija.
To je neverbalna, tako potrebna.
Da
je
ona značajnija od one verbalne.
Puno, pogotovo u tim trenucima.
Još možda nešto, sad sam se, kad si spomenula držanje za ruku, nešto što želim podijeliti i preporučiti ljudima, svima. Kad ste kod umirućeg, nemojte pričati o smrti i o kraju. Naime, čulo sluha kod čovjeka zadnje ostaje. To je, jedno je oprema, a drugo je ta rečenica koju su nas naučili u srednjoj medicinskoj. Ja sam naime imala jednu obitelj, došla sam u kućnu posjetu i sin koji je jako volio svoju mamu i jako se brinuo za nju, je jednostavno govorio, ma evo vama sestra, ona je tamo, ona umire. I ja ga sam pokušala prvom zgodom izvući iz sobe i reći mu, nemojte tako pred njom. Jer ona, dok je on tako govorio, dotle je ona propadala. I u trenutku kad sam ja završila kućnu posjetu, obično mi imamo instinktivno ljudski taj dodir. Ako nije za ruku, onda je taj dodir za rame. Ali u svakom slučaju je dodir u tom predjelu cijele ruke. I samo se držite, bit će sve dobro. U tom smislu sam nekako završila, ići će to kako treba. I a sin mi je rekao, kad sam mu rekla, da ne smije tako govoriti, rekao je, sestro, vi ste mi prvi koja mi je to rekla. Naime, naši ljudi ne znaju šta i kako govoriti. Trebamo znati odabrati prave riječi kad smo kod teškog bolesnika, jer ta riječ koja se kaže i koju oni čuju i ova neverbalna komunikacija koja je loša, može bolesnika bacati sve dublje u depresiju i jednu izolaciju koju ne smijemo dozvoliti.
Pa evo, poštovani slušatelji, mi se približavamo samom kraju emisije i za taj sam kraj željela bih s vama podijeliti ovako jednu prekrasnu pjesmu koju je napisala naša Stana Lovrić, kako je Jelica sama na početku i rekla da je ona i pjesnikinja. Evo, Jelice, odnosno, koga da pitam, kako je nastala ta pjesma ili nešto, Stanu, kako je nastala, Jelici nešto o toj pjesmi, njenoj povijesti.
Ne, to će sve Stana reći.
Ja ću reći samo
ja ću
kratko. Jelica će pročitat.
Za kraj, a Stana će reći
kakav je naš sestrinski rad u smjenama, to znadu sestre koje su to učila, vjerujem da i vi to jako dobro znate. Osnovno što me navodilo da napišem tu pjesmu i ovaj njezin dio da se majke uvijek puste da obiđu svoju djecu ako su bolesna u bolnici. Radila sam na Jordanovcu 30 godina. Jednu noć je hitna dovezla jednog mladića 16-17 godina koji je jako krvario iz pluća. Liječnici su se trudili 3 dana, poduzimali sve, pokušavali dati sve da to krvarenje stane, međutim krvarenje išlo dalje svojim tijekom. Pokušali su davati transfuzije, međutim, kako određena količina krvi nadodana u krvni sist, krvožilni sustav, povisuje krvni tlak, tako je krvarenje bilo još veće. Četvrti dan je došla jedna gospođa naša seljanka u marami, naviruje se na ulaz u hodnik, pa ustukne, jer je na vratima točno pisalo kad su posjete, to je bilo mimo posjeta. Ja sam ju vidjela, prišla sam joj i tako pitala, što je rekla, imam tu sina, vidim da nije vrijeme posjeta, a ne mogu otići da ga ne vidim. Ja sam ju normalno ispod ruke primila, odvela na vrata te sobe, otvorili smo vrata i dječak koji je ležao na krevetu u kutu je vrisnuo, mama! I krvarenje je prestalo. Evo, to me je možda najviše fasciniralo i evo to tu piše sad
Jelica. Potaknulo, motiviralo za tu pjesmu.
Upravo to.
Evo, još prije nego što Jelica pročita, ona je prevedena na više jezika.
Ona je prevedena, objavljena je u Americi, objavljena je u Švicarskoj, bila je izvješena u našem sjedištu ICN-a, dakle u Svjetskoj zdravstvenoj odjelu za medicinske sestre, prevedena je na njemački jezik, evo ja sam silno ponosna na tu pjesmu i kod nas se prigodno recitirala za dan sestrinstva u svim dijelovima bivše Jugoslavije, a naša Jelica ju najviše propagira i nema nekakvog stručnog malog ili velikog skupa da ona ne nađe ko će to pročitati na početku.
Kad je prekrasna, evo, a koje godine je napisana?
Negdje 76. ili 7.
Ne, već sam je ja 77. recitirala.
Dobro.
Dakle, 70
imam
i neke.
Da.
Pa evo, ja vam se objema od srca zahvaljujem što ste bile gošće. Ja sam, kako sam rekla i na početku, i urednice zapravo ove emisije, emisije Franjevačkog svjetovnog reda. I želim vam puno uspjeha u radu, evo kako gotovo zvučalo, ali doista želim i blagoslova. A evo sad će svima nama za kraj Jelica pročitati ovu prekrasnu pjesmu.
Hvala vama da ste nas ugostili.
U ime čovjeka, medicinskim sestrama posvećeno, svim Anama, Nevenkama, Marijama, samoupravljačima iz treće smjene, koje u dugim, gluhim noćima sastanče s ljudskim bolom, kad smrt toliko puta zapisnik piše nenadjačana. Nevenkama, Anama, Marijama, saputnicama svojim, neovlaštena i nepovlaštena govorim. Naše zvanje je teško i lijepo, na našim rukama boluju ljudi. Za svakog čovjeka sve trebamo dati. Trebamo dostojno putem koračati na kome nas ne čeka uspona slavlje, ni profesure, ni doktorati, ali ja vas molim. I sutra, i preko sutra, i za godinu, i hiljadeti put kad dođete u svoju smjenu, ponesite na rukama zdravlje. I još vas molim, ne zatvarajte kapije službeno i neslužbeno ako majka dođe obići sina u bilo koje doba dana. Otvorite širom vrata, nek unese sunce i miris kuće, nek dlanom postelju takne, nek zna da je meka. Pustite majku, nek poput klijeka ublaži bol. Svim Anama, Nevenkama, Marijama, podstanarima zagrebačkim, svima koji su oboljela od žutice, tuberkuloze, od psihoze, svima koji su ozračene i drugim bolestima označene, govorim. Govorim svima koji su medeni mjesec provele dežurajući, svima koji se žure kući od tuđe svoje djeci. Jagodana, Jelenama, Barbarama, iz Đakovice, Kamenice, Prijedora, svima odavde domora govorim hvala. Za sve vaše ispružene ruke, za sve vaše probljevene noći, za svu tuđu preboljelu bol, u ime svih koji to nisu stigli reći, u ime svake utješene majke, u ime svakog ozdravljenog, u ime svakog bolesnog koji vas čeka, hvala vam, velika hvala u ime čovjeka.